Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe mosi ya mwezi Februari mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Tuanze na masuala ya afya. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO limetoa ripoti mpya inayoonyesha kuwa mifumo ya usimamizi wa taka za afya duniani kote hivi sasa imezidiwa uwezo kutokana na maelfu ya tani za taka zinazotokana na vifaa vilivyotengenezwa kwa ajili ya kukabiliana na janga la COVID-19 na hivyo kutishia afya ya binadamu na mazingira, na wakati huo huo kufichua hitaji kubwa la uboreshaji wa udhibiti wa taka zinazozalishwa kutokana na huduma ya tiba. Dr. Margaret Montgomery, afisa wa kiufundi wa WHO, kitengo cha maji, kujisafi, usafi na afya, akizungumzia ripoti hiyo akiwa makao makuu ya shirika hilo mjini Geneva, Uswizi, amesema,
"So the main findings is..."
Kwa hivyo matokeo makuu ya utafiti ni kwamba kuna taka za ziada zinazozalishwa ni mara 3 hadi 4 ya kiwango cha taka ambacho kimezalishwa wakati wa janga hili la COVID-19. Na katika vituo ambavyo havitenganishi taka, idadi hiyo inaongezeka hadi mara 10. Wakati huo huo, wakati tunafahamu kuwa vituo vya afya vinazidiwa nguvu kushughulikia swala hili la taka.
Kuhusu ushauri wa WHO wa jinsi ya kulishughulikia tatizo hilo la taka, Dr. Montgomery amesema,
"So the number one item is..."
Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kutotumia vifaa tiba ambavyo havihitajiki. Kwa mfano, glovu hazihitajiki wakati wa chanjo na hazihitajiki katika matibabu mengine, achilia mbali kwa umma. Kwa hivyo ikiwa tunaweza kupunguza glovu katika nchi kama Uingereza, ambayo tayari ilikuwa na kampeni ya kutotumia glovu hata kabla ya COVID-19, itakuwa vizuri sana.
That would be fantastic.
Aidha, afisa huyo wa WHO ametaja njia nyingine ya kupambana na taka zinazotokana na vifaa vya matibabu, kwa ni pamoja na kuanza kufikiria matumizi ya karatasi katika vifungashio, urejelezaji wa baadhi ya taka na namna ambavyo vitu kama barakoa na vifaa vingine vinaweza kutumiwa tena katika uzalishaji wa bidhaa nyingine, mathalani vifaa vya ujenzi. Na kuhusu ujumbe gani alionao, Dr. Margaret Montgomery anasema,
"Ujumbe ni kwamba hatuwezi tena kupuuza suala la taka. Habari njema ni kwamba tunaweza kukinga na kuzuia dhidi ya COVID-19 na tunaweza kulinda mazingira. Kwa hivyo mambo kama kupunguza matumizi ya vifaa vya kujikinga wakati wa tiba visivyo vya lazima, mambo kama kutumia tena vifaa ambavyo ni salama hasa kwa umma mahali zilipo kama barakoa. Na suala la tatu ni kuwekeza zaidi katika mifumo ya taka na wafanyakazi wa kushughulikia taka ili kuhakikisha kuwa swala hili linashughulikiwa kwa usalama na uendelevu."
Tathmini mpya ya uhakika wa upatikanaji wa chakula iliyotolewa mwishoni mwa mwezi Januari mwaka huu 2022 na shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP imeonyesha takriban 40% ya wakazi wa Tigray wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula, ikiwa ni miezi 15 ya mgogoro kaskazini mwa Ethiopia. Taarifa ya WFP inasomwa studio na Everest Mapesa wa redio ya shirika Sauti FM ya Mwanza, Tanzania.
Video ya WFP kimeonyesha Hiwot, mama wa watoto wanne ambaye kwa sasa ni mjamzito akiwa na binti yake, ambaye awali alikuwa na utapia mlo, lakini msaada wa chakula chenye lishe kutoka WFP umemsaidia sasa kuwa na hali nzuri. Mama huyo anaeleza kuwa hata yeye anategemea usaidizi wa lishe ya WFP katika kipindi chote cha ujauzito wake, kwani familia yake inaishi kwa chai na injera.
"Kwa sababu ya uhaba wa chakula tunawapa watoto wetu kwanza, na ikiwa kuna kitu chochote kimebaki ndio tunaweza kula. Vinginevyo tunaenda kulala tumbo likiwa tupu. Ingawa mimi ni mjamzito sijapata mlo kamili."
Hali hii si kwa Hiwoti peke yake. Utafiti wa WFP ulibaini 13% ya watoto wa Tigray walio chini ya miaka 5, nusu ya wanawake wote wajawazito na wanaonyonyesha wana utapia mlo, hivyo kusababisha matokeo mabaya ya ujauzito, uzito mdogo, udumavu na vifo vya uzazi. Adrian Van Den Nap, naibu mkurugenzi wa WFP nchini Ethiopia, anasema inakadiriwa kuwa wastani familia zilizoathiriwa na mzozo kaskazini mwa Ethiopia zilikuwa zikipata chini ya 30% ya mahitaji yao ya kalori katika miezi iliyopita, na kwamba uhitaji wa chakula utaendelea kwa mwaka mzima wa 2022.
Conflict, migogoro inaendelea kusababisha njaa zaidi na zaidi. Tuna watu milioni kadhaa huko Tigray katika hali mbaya sana. Mamia ya maelfu ya watoto wenye utapiamlo sana huko Afar. Huko Amhara pia hali sio nzuri. Kwa jumla zaidi ya watu milioni 9 hawana chakula kwa sasa.
WFP imetoa ombi la msaada wa dola milioni 337 kusaidia wakazi wa kaskazini mwa Ethiopia katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Na katika nchi ya Ethiopia ina pengo la ufadhili ambalo halijawahi kushuhudiwa la dola milioni 667 ili kuweza kubadili maisha ya watu milioni 12 katika kipindi cha miezi 6 ijayo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala, na leo tunakwenda Tanzania kumulika vijana na kujiajiri ili kutokomeza umaskini. Usibanduke. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limesema ingawa teknolojia ya ufugaji samaki nchini Zimbabwe imekuwa, bado lengo la kufanikisha uhakika wa chakula na kuhakikisha samaki anafika mezani bado linakabiliwa na changamoto, kwa kuwa gharama za ufugaji ni za juu, halikadhalika gharama za kitoweo hicho. Taarifa zaidi na Sumta Masoi.
Tuko kariba nchini Zimbabwe katika mabwawa ya ufugaji samaki yanayomilikiwa na Lake Harvest Farm. Teknolojia ni ya kisasa kuanzia shambani hadi kiwandani, ikiwemo uchambuzi wa samaki aina ya sato. Kutoka kariba tunaingia Karoi, shamba lingine hili la ufugaji samaki likimilikiwa na kampuni ya ufugaji samaki ya Eden, na mmiliki wake Hafra Namhanga naye anafuga sato, na anasema
when I entered into the tilapia,
nilipoingia kwenye ufugaji wa sato nilidhani ni kazi rahisi. Hasa tulipoanza kujenga mabwawa, tulijua tunaweza kuchimba tu mashimo yetu na kujenga kuta, kumbe tunahitaji mashine za kuchimba. Tariro Chari, meneja mkuu wa shamba la Lake Harvest, anasema samaki anafugwa majini kwa kati ya miezi 6 hadi 9 kulingana na uzito wanaotaka mnunuzi, wakati ya gramu 300 hadi 900.
But the biggest issue for,
na swala kubwa kwa mfugaji yote wa sato ni lishe ya samaki, kwa sababu chakula kinagharimu 60% ya gharama zote za uendeshaji. Kwa kutambua kuwa Zimbabwe ni nchi sio na bahari, shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO lilianzisha mradi wa kusaidia wafugaji wa samaki ili kuongeza kipato na kuimarisha afya kupitia kituo cha samaki. Mradi unaoitwa Fish for ACP uliobuniwa na shirika la nchi za Afrika, Karibia na Pasifiki na kutekelezwa na FAO. Mradi unawekeza kwenye mnyororo wa thamani wa ufugaji wa samaki kuanzia shambani hadi mezani, lakini bado ulaji samaki nchini Zimbabwe ni wastani wa kilo 2.6 kwa mtu mmoja kwa mwaka, ilhali katika nchi za ukanda huo wastani wa ulaji ni kilo 6. Jill Van de Valle, akitengo cha ufugaji samaki FAO,
so we want to,
anasema tunataka kufanya kazi kuanzia kwenye boti au kwenye nyavu hadi kwa walaji. Tunataka huu mnyororo uwe na manufaa kama inavyotakiwa. FAO imetangaza mwaka 2022 kuwa mwaka wa kimataifa wa uvuvi wa kienyeji na ufugaji wa samaki.
Na sasa ni makala ambapo Moses Waswile wa redio wa shirika Rungwe FM kutoka mkoani Mbeya nchini Tanzania amezungumza na vijana wanaojiajiri baada ya kupata mkopo usio na riba kutoka serikali ya Tanzania. Kwako Moses.
Naitwa George Leonard Matembo, ni mwenyekiti wa kikundi.
Tunaona mna mashine mpya hapa. Hebu tuambie, mashine hii imewasaidia ninyi kwa namna gani kujikwamua kiuchumi, na utofauti wa mashine mliokuwa mnaitumia awali na mashine mlionayo sasa?
Ya changamoto kwa nilipata, tulikuwa tuna mashine ya kawaida lakini tulikuwa hatuna mtaji. Kwa hiyo tulikuwa tunapata tenda nyingi lakini tulikuwa tunashindwa kujiendesha, kwa sababu tulikuwa hatuna mtaji. Kwa hiyo tukajaribu kushikana na jamii na halmashauri katika mkopo wa halmashauri, na tukatoa mkopo tukaanza kujishughulisha na hii shughuli. Na si hapa tuko zaidi ya watu 10 wanachama ambao tumejoin, tuko zaidi ya 10. Tumepewa mkopo wa milioni 36
ambao masharti yake yapoje? Huko
masharti yake hayana riba, hayana riba yoyote. Kwa hiyo tunachofanya sisi tunalipa baada ya tunaanza kulipa kuanzia mwezi wa 3 ambao ni milioni 1 kama 500 kila mwezi, ambao tumepewa na tunapewa muda wa miaka 2.
Mara baada ya kupata mashine hii, unadhani imerahisisha kwa namna gani utendaji wenu wa kazi na kuongeza pengine ajira kwa vijana?
Imerahisisha kiasi kikubwa, sababu mpaka sisi tumeajiri kwanza wa vijana zaidi ya watu 6 mpaka sasa hivi. tofauti na wale wana kifunde umwagaji wa tofali, upangaji wa tofali pamoja na kutoa vibao kwenye tofali. Kwa zaidi ya watu sita tunaajiri. Na
nini tofauti ya mashine hii na mashine mlikuwa mnatumia awali?
Kwa maximum mashine inaweza kutoa tofali 1000 kwa siku. Maana yake imerahisisha, ambao mashine ya kwanza ile ilikuwa inatoa tofali 500, lakini inaweza kutoa kwa tofali 1000 kwa siku.
Unalipi la kuambia vijana ambao pengine wengi wao wako mtaani wakisubiria waajiriwe na serikali, wengine na degree zao, ninyi mmetumia nafasi hii ama fursa hii kujiajiri?
Mimi naomba vijana kwamba wachangamkie na fursa hii. Mama ametuwezesha kwamba vijana wasitegemee sana ajira, wajaribu kutafuta fursa 2-3, waangalie wajoini wafanye kazi.
Na kwa upande wake Zawadi, yeye ni miongoni mwa vijana ambao wameajiriwa na kikundi hiki, na anatanabaisha namna alivyofaidika na kazi hii.
Ama sasa hivi naona moja kwa moja, sasa hivi nilipoingia hapa afadhali na mimi ninapata chochote kile, faida ipo, mabosi tunaelewana kama kawaida, changamoto ya kazi ndio hivyo. Bana, mimi nawashauri kama wenzangu vipo hapo kitaa huko, tunawakaribisha waje wenyewe waangalie mzigo kwamba vipi tunafanyaje kazi. Unaona, maana ukikaa kitaa hivi bila kazi maisha yenyewe ni magumu.
Shukrani sana Moses Aswile kwa makala hiyo na Heko Vijana kwa kutambua umuhimu wa kujikwamua. Umewadia wasaa wa mashinani na mleta kwako Maushumi Akta kutoka Bangladesh. Yeye ni mke na mama wa mtoto mmoja. Kitendo cha kuacha shule mapema kilikuwa sawa na kuzima hata uwezo wake wa kuota maisha bora. Lakini mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO wa kupatia stadi wanawake na vijana umeleta upya nuru yake.
Kuota ndoto nzuri ya maisha mara nyingi si jambo rahisi kwa mtu aliyeacha shule katika umri mdogo kama mimi. Nilianza mafunzo kwenye chuo cha ufundi cha Gaibanda. Tulifanya mafunzo ya miezi 4 ya ushoni na nilifaulu. Nilihojiwa na mtu kutoka Dhaka na nilifaulu, na chuo kanisaidia kupata ajira. Kwa kuwa nina mtoto mdogo, sikuikubali ajira. Badala yake, nilizungumza na mume wangu, ameninunulia cherehani, na sasa nashona uniform za wanafunzi wa kike na wa kiume kwenye eneo letu. Napata kati ya dola 70 hadi 80 kwa mwezi. Siku za usoni nataka nipanue biashara hii.
Hongera Maushumi na ILO sambamba na wahisani muungano wa Ulaya kwa mradi wa matokeo chanya. Naam, kibao hicho kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW. Pia kwenye Twitter @habariza UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, ni kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Chifisa kipine, panya waina mawainuka.